TikTok. Pim, pan, pun. Iñigo Bilbao sagasti berri. Cesar Gastelum sarean Cesarin ezizenaz ezagun egin zen 25 urteko TikToker mexikarra abuztuaren 4ko gauean erail zuten tiroz sinaloa eskualdean. Bi lagunekin batera zuzeneko transmisio bat egiten ari zela. Gastelumek ia 600.000 jarraitzaile zituen TikToken eta horietako asko zuzeneko emisioa ikusten ari ziren ezustean motorrean agertutako sikario batek ordura arteko txantxa guztiak bala pare batez mututu zituenean. Ez da hau Mexikon hiltzen duten lehen influencer edo eragin sortzailea. 2017ko abenduaren 18an Juan Luis Lagunasi pirata bezala ezagutzen zuten 17 urte eskaseko gazteari 15 tiro eman zizkioten Jalisko eskualdeko taberna batean. Bideoz Jalisko belaunaldi berria karteleko buruzagia iraindu eta gutxira. Agintarientzat neurrigabeko arreta bildu nahi izateagatik hil zuten pirata. Azken bi urteotan bizkortu eginda edukien sortzaileen aurkako indarkeria. Pirata zelakoaren ostean, 2024ko urrian Cindy Elizabeth Hernández La Barbierregia etxean hil zuten labankadaz. 2025ko urtarrilean berriz hilik aurkitu zuten Agustin Paul Elpinki narkoaren eskuorri batean bere izena aipatua izan ondoren. Urte bereko maiatzean Valeria Márquez hil zuen ustezko banatzaile batek bere hile apaindegian zuzeneko transmisioan ari zela. Eta azken aurrekoa, 2025ko abuztuan Camilo Ochoa izan zen El Aluzin tiro zeraia Morelos eskualdean. Hilketa horiek guztiak, ulertzeko algoritmoak narkoaren propagandan duen eragin zuzena eta bizia aztertu beharra dago, eta ez soilik dirua zuritzeko sareak eskaintzen dituen aukera paregabeak. Claudia Arruña da komunikazioan aditua da Jesuiten Ibero Unibertsitatean, eta ark arazoaren muina argitzen duen funtsezko testigantza eskaini du. Algoritmoak eta narkoak gauza bera sustatzen dute, kontsumora eta luxu handiko bizimodura azkar iristea. Gazte askorentzat gaur arrakasta ez omen da karrera metodiko baten bidez lortzen, karrera meteoriko bati esker baizik. Gauzak horrela, sare sozialak narkoaren bidaide bihurtu dira ia ezinbestean. Karteletako buruak atxilotu edo garbitu dituzten heinean, haien oinordeko gazteek hartu dute agintea erakundeetan. Odol berriak kultura berrituak ekarri ditu eta haien aurrekoen narkokorridoak atzean utzi dituzte. Sikarioen buru gazte hauentzat eragin bizkorreko plataformetan, TikTok eta Instagramen kasu nabarmenkeria da txamponik baliotsuena. Drogaren kartelak berehala jabetu dira beren narkokultura sustatzeko influencer deituriko horiek askoz eraginkorragoak direla narkokorridoen kantuak baino, mezua ez dutelako metaforen bidez ematen. Jada ez da fikzioa, gazteek zabaltzen dituzte propaganda edukiak. Luxuz, diruz eta sexuz beteriko beren ustezko egunerokoa erakusten dute eta narkoaren egitura simbolikoekin lotzen dute beren bizitza azaldu du Arruñadak. Mexikoko armadako kide batzuk Guadalajaran aurtengo otsailean. Francisco Guasco barra F. Kartelek community manager digital gisa erabiltzen dituzte influencer horiek beren bizimodua, pentsamoldeak, eta lurralde eremuak hartzean izandako garaipenak zabaltzeko. Alegiazko eremu horretan, Sinaloako karteletik eratorritako zenbait taldek sare sozialetako joera berberak dituzten interneteko kodeak hartu dituzte. Ismael Zambada, El Mayo delakoaren oinordekoek, La Maliza goitizenaz ezagunak diren horiek, rantxeroaren kapela irudikatzen duen emoia erabiltzen dute, eta Los Chapitos deiturikoek, Joaquin Guzman el Txaporen oinordekoek berriz. Pizza xerra bihurtu dute beren ikur ofiziala. Kontua da, oso kontu larria, talde biak liskar bizian dauden honetan alde baten propaganda aktiboa egiten duen automatikoki akabatze jomuga bihurtzen dela bestearentzat. Arestian aipatu bezala, gainera, narkoaren eta eragin sortzaileen arteko lotura, propagandari lotuta egoteaz gain, finantzei lotuta ere badago. 2025-eko uztailean, Ogasun Sailaren Finantza Inteligentziako taldeak jakinarazi zuen sinaloa eskualdeko 64 eragin sortzaile ikertzen ari zela. Ustez beren sareak baliatzen zituztelako narkoaren dirutzak zuritzeko. Poliziaren esanetan, influencer horiek guztiek gezurrezko zozketak, diru laguntzak eta ordainketa arpidetzak antolatzen zituzten karteletako sos zikinak zuritzeko. Inork gutxik sinisten zien agintariei, arik eta 2025-eko urtarrileko arratsalde batean Kuliakan hiriko zeruan agertutako hegazkin batetik milaka eta milaka eskuorri bota zituzten arte. Etzen publizitate komertziala, ospe handiko 25 influencer, musikari eta beste pertsona batzuen argazkiak eta izenak biltzen zituzten panfletoak ziren narkoenak. Izen horien artean Peso Pluma ezizenaz oso-oso ezagun den reggaeton abeslaria zegoen. Paper horietan ageri ziren guztiak txapitoen dirua garbitzeaz eta haien esanetara egoteaz akusatu zituzten. Ez hori bakarrik, 4 argazki ezabatuta ageri ziren, 4 horiek ordurako erail zituztela adieraziz. Bestela esanda, narkoarentzat, 100.000 jarraitzaile dituen TikTokerra ez da jolas entretenimendurako eragile bat, batez ere aurkarien esanetara badabil. Ezen orduan, sarean ustez uskeriatan dabilen gaztea gerra aktibo bihurtzen da kartelarentzat, eta ohiko gerrateetan irrati antenak edo etxaiaren telebista kateak bombardatu izan dituzten modu berean. 21. mendeko narkogerra Mexikarrean arerioaren influencer bat hiltzea aurkariari transmisio seinalea moztea da. Inori ez zitzaion otu orain arte narkoaren kulturak aliaturik aurkituko zuenik algoritmoarenean, baina horrela gertatu da kasikala beharrez. Eta berdin dio TikToken dabilen gaztea benetan narkoari lotuta dagoen edo ez, nahita edo nahi gabearen iruditeria zabaltzen badu sarean. Pentsa dezakegu, hortaz, inoren pantailan luxu bitxien bideo bat, zozketa susmagarriak edo talde kriminalen aipamen sotilak agertzen direnean. Pantaila iragazki eta musika horren atzean agian ez dagoela algoritmo eta erreprodukzioen bilaketa etxi bat bakarrik, sortzailearen bizkarrean margotutako diana bat ere egon daitekeela alegia.